par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Arī šajā rītā, kā ierasts, sazvanamies ar Ivaru Ījabu un labrīt, Ivar!
Labrīt!
Nu, ļoti nepatīkami sākt ar vārdiem, ka karš Eiropā tomēr ir sācies, lai arī kā no tā visa centāmies izvairīties. Vai un ko Eiropas līderi var darīt tuvākajās dienās, nu jāsaka pat stundās, lai aizsargātu pret agresiju Eiropas Savienības valstis un palīdzētu Ukrainai?
Nē, nu šis rīts ir, protams, atnācis ar šausmīgiem jaunumiem un ir skaidrs, ka nevelti tā izlūk dienas informācija, kas pienāca mums pretēji Krievijas meliem, visu laiku teica, ka tur būs īsts karš un viņš faktiski arī ir sācies. Ja runā par Eiropas Savienību, tad Eiropas Savienība šobrīd ir iespējams vienotāk kā jebkad. Nu, es domāju, ka tām sankcijām, par kurām te pēdējo nedēļu laikā ir ļoti daudz pļāpāt, es domāju, ka ir jābūt nu, stiprākajām iespējamajām, tā skaitā atlaikšanai no Swift, pārtraukt pārskaitījums dolāros viņiem. Jebkādu tehnoloģiju piekļuvi un nu, visu tālāko, jo ir skaidrs, ka šobrīd Ukrainā taču iet bojā cilvēki un tie noteikti nav tikai militārie, bet arī civili iedzīvotāji, kas nozīmē to, ka nu, šeit cilvēki tiešām ir sajūtas prātā un vēlas atjaunot impēriju ar karu. Un es domāju, ka Latvijai tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs signāls tajā ziņā, ka šodien arī sanāk valdība. Tas ir gan attiecībā uz to, ka mums ir vienkārši vairāk naudas aizsardzībai jādod, un otrām kārtām arī tas, ka NATO ir jāstiprina savus austrumu flanks šajā situācijā, un elementāri jāsūt uz šajien vairāk karaspēka, lai mēs varētu nosargāt savu dzīvi un savus principus.
Mm-hmm. Par to vienotības sajūtu jau šajā rītā dzirdam Radio SVH vairāk kārt sazinājāmies arī ar Ukraiņu tautas pārstāvjiem un arī ar Kariņu kungu un gan politiskajos spēkos šis laiks raisa tādu vienotību gan arī Ukraiņos pašos kā tautā un mums vienojoties sajūtās ar viņiem. Eiropas parlamentā tā tad arī ir tāds vienots uzskats par tālējo tālāko notikumu virzību.
Jā, nu, ja mēs paskatāmies, ko Eiropas parlamenta vadība ir teikusi, tad tur ir nepārprotams skaidrs, ka tā ir agresija un ka tur ir jārīkojās visstingrākajā iespējamajā veidā. Eiropas parlaments kā tāds, es domāju, ka nākam nedēļa sanāks uz plenārsēdi sakarā ar šito, ko viņš parasti nedara, viņš dara to tikai ļoti ārkārtējos gadījumos uz īpašu sasaukt plenārsēdi, bet es domāju, ka nākamajā nedēļā tas ir jādara nepārprotams.
Mm-hmm. Tad nākamajā nedēļā vēl viss nebūs beidzies?
Es domāju, ka nē. Es domāju, ka Ukraiņi ļoti, ļoti nopietni cīnīsies. Pat neraugoties uz to, ka es saprotu, ka tur ir sauszemes operācija arī sākusies no daudzām pusēm. Ukraiņi cīnīsies, un tas ir mūsu morāls pienākums viņus atbalstīt.
Paldies, Ivar. Paldies. Lai mierīgi.
Paldies. Jā. Tā, lai veicot. Jā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.